Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom u formi radio eseja iz zone zaborava budimo u pamćenju ime književnika Mihajla Lalića, čije je dijelo i danas, rekli bismo, literarno blago naše savremene književnosti. Lalić se u propileje naše književnosti vinuo prije svega romanom Lelejska gora, koja na literarno provokativan način govori o Drugom svjetskom ratu u Crnoj Gori. Taj roman izazvao je i burne polemike u ondašnjoj Jugoslaviji. Lalić je napisao 11 romana i 4 knjige pripovjedaka. Obilježavajući 100 godina od rođenja i 22 godine od smrti, izabrana djela Mihajla Lalića objavili su izdavačke kuće Obotsko slovo iz Podgorice i Štampar Makarija iz Beograda. Izdanje razgovornika o književniku Mihajlu Laliću i njegovom dijelu priredila je Marica Lalović.
Mihajlo Lalić već na početku svog književnog rada opredijelio se za tematiku Drugog svjetskog rata i geografsko podneblje Crnu Goru. Mihajlo Lalić je počeo da objavljuje još 1935. godine, i to pripovjetke, a prvu knjigu pjesama Stazama slobode objavio je 1948. godine. Iste godine kada je objavio i knjigu pripovjedaka Izvidnica, kaže književni kritičar profesor dr. Radivoje Mikić.
Međutim, u Lalićevoj književnoj biografiji veoma je značajna 1950. godina, ne samo zbog toga što je on te godine objavio knjigu izabranih pripovedaka, nego zbog toga što on te godine objavljuje svoj prvi roman, roman Svadba, i što objavljivanje tog romana pada u jedan izuzetno važan trenutak u istoriji srpske književnosti 20. veka, a to su 50. godine, koje su mnogi kritičari koji su pisali o tom trenutku u srpskoj književnosti označili kao vreme romana, odnosno kao trenutak u kome u srpskoj književnosti roman definitivno postaje ona knjižena vrsta koja zauzima dominantnu poziciju i prema kojoj se sve druge knjižene vrste na neki način određuju i nastoje da pronađu svoje mesto u sistemu književnih oblika. Mihajlo Lalić je pisac koji ima iza sebe vrlo složen književni opus, jer je pored ostalog pisao, dakle, poeziju, pripovetke, romane, putopise, reportaže, autobiografsku prozu, dnevničku prozu i jedan sasvim specifičan oblik memoarske proze, to je Epistole seniles, koja je objavljena posle Lalićeve smrti. Međutim, kad se Lalićev opus pogleda u književno-istorijskoj perspektivi, dakle, kad se nastoji da odredi šta je to zbog čega Lalić ima vrlo visoko mesto u srpskoj književnosti, onda naš pogled najpre pada na njegove romane. Dakle, Mihajlo Lalić je pre svega romansijer i u srpskoj književnosti on svoje veoma visoko mesto ima pre svega kao autor romana. A kad se opet pogleda Lalićev romaneskni opus, onda se vrlo lako može vidjeti da u Lalićevom romaneskom opusu dominantno mesto imaju dva ciklusa romana. Jedan ciklus romana oblikuju njegovi romani sa ratnom, odnosno tematikom vezanom za Drugi svjetski rat i sve ono što se u to doba događalo, a drugi ciklus, koji započinje romanom Ratna sreća, koji je objavljen 1973. godine, Lalić počinje da se bavi događajima koji su se odvijali od kraja 19. veka do početka Drugog svjetskog rata, i u tim romanima Lalić nastoji, ako se tako može reći, da ispita genezu svega onoga što se događalo i tokom Drugog svjetskog rata i u godinama i decenijama posle Drugog svjetskog rata. Ono po čemu je Lalić također prepoznatljiv među srpskim romansijerima, to je činjenica da je on pisac koji je pokazivao jednu sasvim specifičnu vrstu stalnog nezadovoljstva onim što je postignuto, i zbog toga je on sve svoje romane iz ovog prvog ciklusa napisao u verzijama, jer u verzijama postoje njegovi romani Zlo proljeće, Lelejska gora, Hajka, Raskid, Pramen tame. Na verzije i njihov značaj u srpskoj književnosti prvi je skrenuo pažnju Vuk Karadžić zapisujući narodne pesme, jer je on, beležeći različite verzije jedne pesme, uvek nastojao da utvrdi koja je od tih verzija umetnički najbolja, a sve ostale koje su mu se činile značajnim, on je objavljivao takođe u knjigama, ali je stavljao umesto pravog naslova onaj naslov opet to, samo malo drugčije, isto to, samo malo drugčije, želeći da pokaže zapravo da je u stvaralačkom procesu uvek važan jedan trenutak u kome se stiže do najviših umetničkih visina, a da postoji i drugi značajni trenuci, ali da umetnički rezultati nisu na onom nivou na kome su bili u jednom trenutku. Na početku 20. veka na značaj verzija u srpskoj književnosti ukazuje i naš veliki kritičar Bogdan Popović, baveći se dvema verzijama Dučićeve pesme u prozi Sunce, pokazujući zapravo kako je Dučić u nameri da popravi jednu svoju pesmu u prozi postigao nešto što je suprotno, to je da je pokvari. Bogdan Popović je zapravo ilustrovao svoju tezu da se umetničko delo nastaje u nekoj vrsti tako spontanog i snažnog doživljaja koji je moguć samo u jednom trenutku i da ni najveći umetnici ne mogu dva puta da dođu u tako snažno i istovetno duševno stanje da bi mogli da stvore tako značajna dela. Međutim, Lalić je primer za nešto drugo. On je naime uspevao da u svojim romanima iz verzije u verziju postiže sve bolje umetničke rezultate i on po tome podsjeća na jednog drugog velikana srpske književnosti, na pesnika Momčila Nastasijevića, koji je sve svoje pesme pisao ponekad i u po dvadesetak verzija, nastojeći zapravo da, polazeći od jedne ideje, stigne do onog umetničkog oblika koji u najvećoj mogućoj meri zadovoljava njegove umetničke ambicije. Mihajlo Lalić se najpostojanije bavio svojim romanom Lelejska gora i objavio ga je u tri vrlo značajne verzije. Prva je ona koja je objavljena 1957. godine, druga je iz 1962. godine, ali u tom izdanju iz 1962. godine tekst je gotovo dva puta povećan, odnosno ima duplo veći obim, jer sa 300 i nešto stiglo se na 560 ili 570 stranica. A i tu verziju je Lalić u izvesnoj meri smatrao nepotpunom i tom romanu se poslednji put vratio 1990. godine i treća relevantna verzija ovog romana je iz 1990. godine. Zahvaljujući činjenici da je tako dugo, tako sistematično i sa toliko snažnom umetničkom koncentracijom radio na ovom romanu, svi oni koji su se pomnije bavili Lalićevim književnim opusom su i duboko uvereni da je to Lalićevo remek delo. Pre svega Branko Popović, njegov najbolji tumač, smatra da je Lelejska gora Lalićevo remek delo.
U razgovorniku o dijelu književnika Mihajla Lalića govori književni kritičar Radivoje Mikić.
Zašto ovi kritičari smatraju da je Lelejska gora remek delo? Najpre zbog toga što su zapazili da u Lalićevom opusu, posebno u jednom delu njegovog opusa, veoma važnu ulogu igra autobiografska podloga. Naime, Lalić je sticajem životnih i drugih okolnosti prošao kroz niz situacija kroz koje prolaze njegovi književni junaci. On sam je u intervjuima isticao da je tokom baš te dramatične ratne 1942. godine vodio dnevnik, da je taj dnevnik potom čuvao, ali da ga je u jednom trenutku spalio i da je roman Lelejska gora nastao kao rezultat njegovog nastojanja da napravi neku svojevrsnu rekonstrukciju sopstvenog dnevnika baš iz one godine u kojoj je smestio zbivanja u romanu Lelejska gora. To je leto 1942. godine kada je došao jedan specifičan trenutak u sudbini partizanskog pokreta u Crnoj Gori, a to je činjenica da je glavnina snaga otišla sa prostora Crne Gore, a da su, kako se tada govorilo, na terenu ostali samo pojedinci koji su imali zadatak da održavaju vezu sa određenim ljudima i da stvaraju neke uslove za buduće poduhvate, i Lalić je zapravo tada odlučio da roman Lelejska gora bude roman koji govori o pojedincu koji se odvaja od zajednice kojoj pripada, koji dolazi u jedno sasvim specifično stanje, i zbog toga da bi prikazao dramu tog pojedinca, Lalić je odlučio da u romanu Lelejska gora pripovedač bude sam glavni junak, dakle da se pripoveda iz perspektive onoga ko sam snažno preživljava sve ono što se događa i u njemu i oko njega. Zbog toga se i govori da je Lado Tajović glavni junak ne samo Lalićeve Lelejske gore, nego i nekih drugih njegovih romana. Junak na kome je Lalić hteo da ispita jedan vrlo važan problem koji u izvesnoj meri ima vrlo značajnu dimenziju kad se prosto rečeno projektuje na istorijsku podlogu. Jer Lado Tajović zastupa jednu ideologiju koja podrazumeva pojam zajednice i kolektiva, a on je u ovom romanu stavljen u situaciju da sticajem okolnosti bude postavljen i izvan zajednice i samim tim da bude oslobođen suviše snažnog i krutog dejstva onog sistema normi koje ta zajednica projektuje. Tako da Lado Tajović istovremeno ispituje niz problema koji su pre svega etičke prirode, a najpre on se suočava sa problemom discipline čoveka koji je ostavljen sam i koji u teškim okolnostima mora da pronalazi rešenja da bi uopšte najpre opstao, a potom da bi odbranio sopstveni život i dostojanstvo. S druge strane, Lalić je ovaj roman napisao kao roman takozvanog jednog junaka i zbog toga što je dominantna tema u romanu usamljenost, samoća. I onda samoću je, po Lalićevom mišljenju, bilo najbolje i najadekvatnije prikazati tako što ćete neprekidno pratiti i prikazivati baš to, pojedinca u različitim životnim okolnostima koje su iz trenutka u trenutak sve dramatičnije. Sam naslov Lelejska gora ukazuje na nešto što je za ovaj Lalićev roman veoma važno. Pored čoveka, u tom romanu jako je značajan i prostor. I zato je Lalić izabrao da taj prostor bude tako označen, Lelejska gora, i on u romanu ima čak i jednu vrstu sopstvenog etimološkog tumačenja i samog imena Lelej i Lelejska i mogućnosti da se to poveže čak sa nizom nekih situacija koje idu unazad sve do antičke kulture i najranijih vremena u istoriji evropske civilizacije, ali je Laliću ovde bilo važno nešto drugo, da prostor u romanu može da se tretira kao realni prostor njegovog šire shvaćenog zavičaja, okolina prokletija i same prokletije, a zatim i da se taj prostor može da posmatra simbolički, dakle kao jedan prostor koji je u izvesnoj meri podesan da se u njega smesti izvesno mitološko gradivo koje će kasnije biti upotrebljeno na jedan sasvim književno efektan način. U romanu Zlo proljeće Lalić je nastojao da pokaže da je njegov glavni junak vreme, dakle to zlo proljeće iz 1941. godine, početak Drugog svetskog rata i svi oni dramatični trenuci, a u romanu Lelejska gora on pokazuje da je uz čoveka njegov drugi glavni junak prostor, jer nije više u naslov stavio vremensku nego prostornu odrednicu, dakle Lelejska gora. Zbog čega? Zbog toga što je Lalić bio izuzetno obrazovan pisac, mi koji smo ga poznavali to i neposredno znamo, i on je ovde pošao od nečega što naročito dobro znaju oni koji su upućeni u slovenske mitologije, jer u svim slovenskim mitologijama postoji vrlo čvrsto izraženo suprotstavljanje doma, odnosno kuće, kao nekakvog svog prisnog zaštitnog prostora u kome čovek osjeća izvesnu sigurnost i zaštićen je od dejstva, pored ostalog, i zlih sila, i onoga što se označava kao takozvani otvoreni šumski, u ovom slučaju, odnosno u narodnoj mitološkoj interpretaciji, đavolov prostor. i na taj način je Lalić, uvodeći svog junaka u Lelejsku goru, otvorio prostor i za onu drugu važnu dimenziju u njegovom romanu, koja je 57. godine, kad se roman prvi put pojavio, bila direktno subverzivna, jer u to doba uvesti đavola u književnost kao, tako reći, glavnog junaka, predstavljalo je nešto što nije bilo baš uobičajeno u srpskoj književnosti.
U razgovorniku o dijelu književnika Mihajla Lalića govori književni kritičar Radivoje Mikić.
Kad se prate Lalićevi najbolji romani, vidi se da se u njima po pravilu glavni junaci usamljenici. Takav je, recimo, Niko Doselić u romanima Zlo proljeće i u romanu Raskid, ili Pejo Grujović u ovom ciklusu romana koji započinje Ratnom srećom, pa potom idu Zatočnici, gledajući dolje na drumove i dokle gora za zeleni. Zašto je Lalić uvek birao usamljenog pojedinca? Pored ostalog i zbog toga što je njegov osnovni problem kojim se on bavio u jednom delu svog romanesnog stvaralaštva bio onaj problem koji se najneposrednije može označiti kao sukob i sudar između egzistencije i ideološke utopije. Jer svi njegovi glavni junaci su po pravilu ljudi koji pripadaju levičarskim pokretima, levičarskoj ideologiji, ljudi dakle koji veruju u jednu utopijsku sliku sveta koja će tek u nekoj budućnosti biti uspostavljena, a oni su samo instrument kojim se treba da stigne do te budućnosti i svi oni sebe tako doživljavaju, i Lado Tajović i Niko Doselić i drugi Lalićevi junaci. Pomenuo sam već tu Lalićevu koncepciju prostora koja mu je omogućila da u roman Lelejska gora uvede figuru đavola. Zašto je Lalić uveo đavola? Zbog toga što je nastojao da pokaže čoveka koji se suočio pre svega sa ograničenjima sopstvene prirode. Srpski pisci se sve od Sterije pa na ovamo bave problemom slabosti i dvostrukosti ljudske prirode i Lalić je u ovom romanu nastojao da pokaže kako se đavo rađa iz ljudske slabosti, iz onoga što je u čoveku tanko, nesigurno, slabo, i kako on u stvari ima zadatak da postane čovekov dvojnik, odnosno tamna strana čovekove ličnosti, u ovom slučaju Lada Tajovića. Zašto se Lalić još opredelio za đavola? I u religijskim tekstovima i u tekstovima koji tumače religijske tekstove, đavo se uvek prikazuje kao neko ko je buntovnik, ko je progonjen i ko je istovremeno pobunjenik u odnosu na ono što je vodeća ideja u jednom sistemu religijskog verovanja. Laliću je dakle bio potreban, potrebna jedna takva figura da bi sučelio veru i čovekovu potrebu da preispituje sve one dogme sa kojima se tokom života suočava. Ono što čitaocu Lalićevog romana Lelejska gora nikako ne može da promakne, to je kompozicija ovog romana. Jer Lalić je pažljivo radeći na ovom romanu hteo da sve elemente u njemu tako dobro umetnički realizuje da čitalac odmah vidi neke od tih formalnih elemenata koji nikako nisu bez značaja. Naime, kad pogledate pažljivo kompoziciju romana Lelejska gora, vi ćete vidjeti da je Lado Tajović na početku i na kraju romana u zajednici, da je on dakle neko ko osjeća neku vrstu sigurnosti, zaštite, on osjeća svest, ima svest da pripada nečemu, ali u onom centralnom delu priče, to su tri najopsežnija poglavlja, on je sam, on je suočen sa velikim iskušenjima i on je najčešće u društvu đavola, odnosno onoga ko se u narodnoj mitologiji označava kao nepomenik. Ono što takođe treba imati u vidu kad je ovaj roman u pitanju, to je Lalićevo opredeljenje da kompoziciju romana izgradi kao jednu vrstu mozaika, odnosno da nema takozvanu kontinuiranu priču koja započinje u jednom vremenskom trenutku i onda se linearno odvija od početka priče do kraja priče, nego da koristi takozvano mozaično diskontinuirano pripovedanje koje čitaoci srpske književnosti jako dobro poznaju iz još jednog romana koji se pojavio 50. godina, to je roman Vladana Desnice Proljeća Ivana Galeba, koji takođe postoji u verzijama i koji takođe ima tu mozaičku kompoziciju gde se bez teškoća mogu uvoditi nove epizode, dodavati nove pojedinosti i detalje.
U razgovorniku o dijelu književnika Mihajla Lalića govori književni kritičar Radivoje Mikić.
Kad god se o Laliću govori, govori se o njemu kao o piscu koji je u izvesnoj meri bio izraženije nego neki drugi njegovi savremenici, sledbenik realističkih književnih tradicija. Na taj način se ovom piscu nanosi velika nepravda. Pisac koji bi bio dosledni pristalica, da tako kažem, realističkih književnih tendencija, nikako ne bi pristao na ono što je Lalić činio, a to je da pokazuje kako piše romane. Jer praveći tri verzije Lelejske gore, Lalić je pokazao svoj književni postupak, pokazao je kako nastaju njegovi romani, šta on to čini idući od jedne do druge verzije. Isto tako kao što je on, uvodeći figuru đavola u svoj roman Lelejska gora, uveo i jedan osoben tip psihološke fantastike koji takođe nije karakterističan za realističko pripovedanje i za onaj oblik književnosti koji se može označiti kao dosledna privrženost tom realističkom modelu pripovedanja. Pomenuo sam već da u Lalićevom romaneskom stvaralaštvu postoji i drugi ciklus njegovih romana, koji čine romani nastali od Ratne sreće iz 1973. godine do romana Gledajući dolje na drumove i Dokle gora zazeleni. I u ovim romanima Lalić nastoji da u vezu dovede važne događaje u spoljašnjem svetu, dakle Prvi svetski rat, balkanske ratove, političke sukobe u Srbiji, u Crnoj Gori, na ovim našim prostorima, i da sa sve to poveže sa unutarnjim svetom osetljivog pojedinca koji je bio u prilici da prođe kroz sve te važne istorijske događaje koje sad posmatra sa velike vremenske udaljenosti, može da ih ocenjuje, može da o njima izriče sudove i da ih vidi iz jedne perspektive iz koje ih učesnici tih događaja nikako nisu mogli videti. Opredeljujući se i u ovom ciklusu romana da u središte priče postavi Peja Grujovića, glavnog junaka, koji priča o sebi i svom životu, o svom detinjstvu, školovanju, ljubavi prema jednoj devojci u Beogradu, sukobima sa vlašću i u Crnoj Gori i u Srbiji, ali i o važnim događajima koji se odnose na ono što je prosto rečeno imalo daleko sežne ideološke i političke implikacije, to je atmosfera na Cetinju oko dvora kralja Nikole, zatim sve ono što je vezano za balkanski prvi svetski rat, za međuratni period. Lalić je hteo zapravo da pokaže šta je to što je stvorilo sve one, ako se tako može reći, elemente koji su kao talog izronili na samom početku Drugog svetskog rata. I zato je Lalić odlučio da Ratna sreća i započne u onom trenutku kada zapravo suštinski počinje Drugi svetski rat i kada se Pejo Grujović, njegov glavni junak, čudi kako je za nekoliko dana propala jedna državna tvorevina, i ta propast je za njega tako veliko čudo da on u svojim tumačenjima traži odgovore na pitanje kako je to bilo moguće, i onda on iznosi onu svoju pretpostavku da je čoveka kojim se on bavi, kako on kaže, izdala njegova stara saveznica Ratna sreća, i da je došlo jedno novo vreme, vreme u kome je potpuno sa istorijske pozornice sišao čovek kojeg on naziva homo heroicus, dakle čovek junački čovek, čovek junak koji jednostavno rečeno u modernim vremenima više ne može da pronađe svoje mesto. Kao što u romanu Lelejska gora vi imate utisak da pratite neku vrstu dnevnika jednog usamljenika, tako i u romanima koji započinju romanom Ratna sreća, Lalić nastoji da odmah ukaže koji tip pripovedanja on zapravo koristi, pa zbog toga njegov glavni junak Pejo Grujović za ono što sam čini, dakle za svoju priču, kaže da su to specifični memoari, jer njegov pripovedač, pored toga što opisuje sopstveni život sa onim isturanjem u prvi plan onih pojedinosti koje su za njega od osobitog značaja, se istovremeno prema onome o čemu govori čas postavlja kao istoričar, čas kao etnolog, čas kao etnopsiholog, zato što mu je osnovni zadatak ne samo da razume sopstvenu sudbinu, nego da preko sopstvene sudbine shvati i sudbinu plemena Brzaci kojim se on bavi, da ispita prošlost, istoriju, ali što je za njega posebno važno, i sadašnji trenutak i neku neveselu budućnost tog plemena, i da na taj način dovede u vezu minula vremena sa sadašnjim vremenom. Ono što je jako važno kad je reč o romanu Ratna sreća, ali što važi i praktično za čitavu Lalićevu prozu, to je što njegov pripovedač ne skriva da se postavlja jednu moralističku poziciju. Dakle, on je čovek koji pre svega brine o vrednostima. Njega interesuju vrednosti u ljudskom životu i on se tim vrednostima bavi. Počinjući priču, Pejo Grujović kaže da on otvara sanduk sjećanja. Na taj način zapravo Mihajlo Lalić hoće da pokaže da on svoju priču situira u onaj tok moderne proze, koja se mnogo češće javljala u drugim književnostima nego kod nas, koja nastoji na poseban način da poveže prošlost i sadašnjost i koja u prvi plan postavlja ono što se zove evokacija, odnosno čovjekova sposobnost da iz jednog sadašnjeg trenutka obnovi slike onoga što je minulo. I svi pisci, praktično, posebno oni iz reda najvećih, uvek imaju tu ambiciju da pokušaju da u sadašnji trenutak prizovu ta minula vremena i minule sadržaje sopstvenog života. Međutim, Pejo Grujović nastoji da pokaže i nešto drugo, a to je ono što je za njega jako važno, a to bi se moglo označiti kao onaj princip kružnog kretanja u istoriji, odnosno činjenice da se sve situacije, sve ljudske, da tako kažem, drame ponavljaju i zbog toga on na jednom mestu kaže: sve su naše priče slične i već više puta ispričane. Na taj način, dakle, Pejo Grujović hoće da kaže da je istorija jedna vrsta specifičnih oblika ponavljanja, posebno ponavljanja onoga što je ružno i zlo u ljudskoj istoriji, a najviše ružnog i zlog Pejo Grujović uvek vidi u vlasti, u onim instrumentima koji ugrožavaju i slobodu i dostojanstvo pojedinca i koji direktno, jednostavno rečeno, dovode u pitanje integritet tog pojedinca. I zbog toga Pejo Grujović nastoji kroz svoju priču da pokaže kako je došlo novo vreme, kako se u tom novom vremenu pojavljuju novi tipovi života koji su uvek i pre svega u znaku brzih i dramatičnih promena, koje čoveka njegovog kova više sprečavaju u onome što je njemu najvažnije, a to je kontemplacija, mogućnost da svaki životni prizor propusti kroz svoj duhovni svet i da mu tako odredi pravi smisao i pravo značenje. Da bi to pokazao i da bi pokazao zapravo kakav je odnos između različitih trenutaka u ljudskoj istoriji, Lalić je u roman Ratna sreća uveo jednog specifičnog junaka, to je profesor Ivković, koji sa latinskog prevodi tekstove starih pisaca i mislilaca i kroz te prevode koje profesor Ivković pravi i o kojima govori, Lalić nastoji da svog čitaoca, ali i svoje junake, upozori na ono što je najdramatičnije iskustvo koje Pejo Grujović ima, a to je pitanje nesloge među ljudima, odnosno odsustva harmonije u svakoj zajednici, nedoslednosti, odbijanja da se služi visokim etičkim principima. I tu treba reći da je Lalić i u romanu Ratna sreća i u romanima koji su došli pre toga, ali i ranije, imao niz upečatljivih likova, pre svega negativnih junaka, onih junaka koji jednostavno rečeno svojim postojanjem simbolizuju ono što je ružno, zlo, nisko i prljavo u ljudskoj prirodi. Zašto Lalić takve junake vrlo često izvodi na pozornicu? Da bi pokazao ono što je za njega jako važno, a to je da je sistem vrednosti koji je zasnovan na časti, na poštenju, na viteštvu, jednostavno rečeno nestao, i zbog toga on u naslove nekih svojih romana iz ciklusa koji započinje Ratnom srećom i unosi stihove iz epike Gledajući dolje na drumove dokle gora zazeleni, jer hoće da kaže: toga više nema, niko više ne gleda dolje na drumove, niko više ne čeka da gora zazeleni, sad je nastupio jedan drugačiji civilizacijski trenutak. Ono što je za Lalića takođe kao pisca karakteristično, a što se najviše može videti u njegovim romanima od Ratne sreće pa do ovih romana Dokle gora zazeleni i Gledajući dolje na drumove, to je njegovo nastojanje da priču oblikuje kao polemiku. Dakle, njegov Pejo Grujović je strastveni zastupnik jednog moralnog, političkog, socijalno-političkog stanovišta i on uvek nastoji da pokaže odakle dolaze njegovo razočarenje i melanholija, šta je to što ga je u toj vremenskoj vertikali kroz koju je prošao od kraja 19. veka do početka Drugog svetskog rata razočaralo, šta je ranilo njegovu dušu i osetljivost. We'll be right back.
U razgovorniku o dijelu književnika Mihajla Lalića govori književni kritičar Radivoje Mikić.
Lalić je bio pisac koji je uživao veliko poštovanje i čitalaca i tumača. Ja ću u ovoj prilici pomenuti samo činjenicu da su od 1965. godine do 2001. godine o Lalićevom stvaralaštu, pre svega o njegovim romanima, objavljene kritičke knjige, ukupno ih je 11, da je u tom vremenu o njegovom takođe proznom stvaralaštvu priređeno i objavljeno 5 zbornika, a da je poslednjih godina zavladalo jedno tako ružno ćutanje koje samo pokazuje da smo mi kao društvo i kao kultura zapali u jedan težak trenutak, u jednu vrstu letargije iz koje ćemo se ili prenuti i okrenuti onim vrednostima u koje spada i Mihajlo Lalić ili potpuno potonuti u jednu vrstu ružne svakodnevice u kojoj više ništa nije važno. Lalić nas svojim delom upozorava da postoje stvari koje su važne, za koje se vredi boriti i ovo je trenutak u kome treba na to podsjetiti i iskazati ovom piscu duboku zahvalnost i istovremeno još jednom izgovoriti reči koje je izgovorio Branko Popović, njegov najbolji tumač, da je Mihajlo Lalić jedan od najboljih pisaca srpskog jezika, pre svega kad je u pitanju roman.
Bik me po nečemu opazio. Dunu kroz nos, podiže glavu i poče da me traži očima. Spustih se k zemlji, skliznut mi strminu brže i dalje nego što sam htio. Ne viknu niko, ne puče puška. Nije mamac, rekao ku sebi. Bik odavno živi daleko od ljudi. Divalj je već i čula su mu se izoštrila. Vratio sam se da ga izdalje pogledam i ne mogu da ga se nagledam. Strašno je lijep s vratom do trave, sa širokim čelom pod povrđicama i sjajnim šiljastim rogovima. Nepravda je do neba kao ja što sam iznemoglo i bez nade, može i mora da uništi tu ljepotu i takvu snagu. Sunce je još visoko, rano je da počnem i dobro je što imam razloga da odgađam. Još ima nade da drugčije bude. Moglo bi još da se desi da odnekud neka potjera naiđe i spriječi me. Odjednom se sjetih Jevrema Srđića. Kad nišaniš čovjeka i kad ga žališ, zamisli da to nije čovjek, nego neko prirodno zlo i aždaja koju treba da uništiš. I ovo je neka aždaja, rekao u sebi, crn je, cam je, možda je on minotaur u prodolima Lalejske gore. Nanišanih usred čela i spustih 2 prsta niže. Podrhtava mi lijeva ruka, ali sad manje. On me opazio i prepoznao, kao što čovjek ponekad prepozna smrt koju više ne može izbjeći. Podiže glavu, ne da pobjegne, nego da pokaže svu ljepotu na tom posljednjem snimanju. Ili ima povjerenja u čovjeka, ili hoće da pita zašto. Oči mu se zamutiše od suza, po tome vidim da sam ozbiljno oslabio. Nemam vremena da brišem oči, ni da čekam da stanu suze. Ako još samo trenutak pričekam, popustit će mi ruke i volja. Povuko hobarač, zagluši me puca. On klimnu glavom, pokloni se suncu. Okrenu se Lelejskoj gori, pa se i njoj pokloni. Učini mi se da im na svoj način kaže s Bogom ubiše me. Pritrčah da mu prekinem grkljan dok još nije izdahnuo. On me pogleda krupnim okom, ti li me ubi? Ruka mi zastaje u pokretu. Čini mi se da to nijesam ja, nego se neko drugi lukav poslužio mojom rukom i puškom. Sad je svejedno, rekao u sebi. Bar za njega je sasvim svejedno jesam li ja ili drugi, to se više ničim ne može popraviti. Ni Bog, ni đavo, ni svemoćni svijet kad bi zapeo na gomilanim znanjima i lijekovima, ne bi mogao da popravi to što sam ja za trenutak razorio. Požurih da mu skrati muke i učutkam dušu što jauče umjesto da se veseli pobjedi. Krv me zaprsnu po bradi, pa po očima, pa u travi zakopotak. Ispustih nož da uhvatim pregršt krvi, ušmrknuh je jednim zahvatom kao bele trobok kad kolje tuđe ili svoje. Krv je topla i ljepljiva, ali nije neprijatna kao što sam zamišljao. Nečim podsjeća na gusti sok dinje koja se na suncu ugrijala. Zahvati više zavapi iz mene. Šteta je da se to prosipa. Nađoh limenku, zahvatih njome i napih se. Kao da sam se napio vina ili nekog crnog mlijeka. Odjedno mi nadođe snaga i protre se me čudna žurba da nožem param žile i veze i otvaram skrivene izvore, da kidam, bodem i rastažem. Čini mi se nijesam sam. U meni su oživjeli neki moji neznani preci, mesožderi, vični klanju, da me nauče ono što su drugi propustili i da uzgred uživaju. Guraju me, ispravljaju me, kazuju mi kad treba pravo, a kad iskosa, ponekad mi uhvate ruku i poveduje kako treba. Buči mi glava od mnoštva glasova, od ispravki i odobravanja i sramotnih upadica što pretvaraju klanje u silovanje. Kroz buku se nejasno sjećam da sam nekud zabrazdio bez obzira na opasnost. Glatka i meka koža s dlakom, čini mi se da je suknja od somota. Ona je tijesno pripijena uz telo, mora se prosjeći ako se hoće da se prodre do tajni i plodnih izvora slasti. To je već postalo neophodno, više se ne može odlagati. Slači me s groznicom koja raste, a ona dotle, obamrla od protivurečnih želja, čeka i ćuti i ne pomišlja da se brani. Nož je oštar, bez pogreške vodi razrez i ostavlja dvije čipke na njegovim ivicama. Nigdje nije ogrevao svilenu opnu koja kao pocuknja šušti i stiljivo se bjelasa. Od ozdo struje topla isparenja života koji već osjeća da se gasi i zato grabi da nekud pređe. Stigao sam do pjene loja. Tu zastajem da predahne. Izgleda kao topli snijeg, blag pri dodiru, a kao vezovi djevojački kad se razgrne. Prozirne mreže slične onim što ih sunce jutrom baca u pristranke. Sjećam se kako je Belet Robrh pri klanjima uvijek nešto vavolio u ustima i žvakao i gutao mrdajući brkovima. Sad znam šta je to bilo. Krenuo sam njegovim putovima i s velikim zakašnjenjem polažem ispite. Šupljikava pjena loja topi mi se u ustima i miriše na jabuke. Ako ovako produžim pomislih i ako poživim, moglo bi se dogoditi da ga stignem i prestignem, kao Staljin Ameriku. Onda ugnuh ramenima, neki to bude kad bolje ne može. Bolje je i tako nego da se živ zakopam kao Niko. Bolje je Trobrh živ od krvi i loja nego Lado mrtav od gladi i izgubljen. Glavu sam otkinuo i odstranio da me ne gleda. Zgulio sam u potrbušje i skratio noge do koljena. Lijevom rukom potkupljam kožu desnom, palcem i desnicom gulim dalje. Stigao sam već do kičme, a to je ono najbolje za obuću. Treba lagano i po mogućstvu bez noža. Šteta bi bilo da se rani. Ruke su mi masne i nadebljale kao da sam na njih navukao tamne hirurške rukavice. Sporo klize i nož mi se zatupio. Od ozdo me vrijeđa trava po ranjavim koljenima. Umoran sam. Prošla je groznica. Ovako se trijeznim i pitam, šta ja to radim? Zagnjurio sam se u mesarstvo i pijan od krvi zaboravljam na robučani svijet što me vredi. Mogli su mi se prišumljati iza leđa. Možda mi već stoje iza leđa i gledaju i smiju se kako sam lud. Jednim skokom unazad, odbacih se da ih iznenadim, drugim stigao u ivice šume. Čudim se što niko ne viknu i ne opali. Gledam, nema nikog, samo drveće maše. Ostalo je još malo sunca na visovima, smanjuju se zlatne krpe, gase im se crvene šare. Iz doline raste noć, uskoro će iz neba da pokulja. Zapalio sam cigaretu da se smirim i razmislim. Ima ih svuda u zasjedana i sigurno su čuli pucan. Mogli su da me vide iz daleka i da misle da sam neki od njihovih i da se privuku da dobiju parče. Imali su dosta vremena da priđu, mora da su negdje blizu. Treba da odvojim čerek mesa, pa da bježim dok sam čitav. Ajde, kažem, a ne mišam se. Meni je nastala promjena koja mi ne da da postupim kako treba. Postao sam vlasnik mesa. Ne mogu tek tako da se odvojim od njega. Branit ću ga kao svaki vlasnik. Pucat ću, režat ću, ne dam! Naoštrih nož na kamenu i produžim posao. Od kože sam napravio dugu trubu. Ona nadzvučnim glasom trubi o krvi, smrti i svojini. Napunio sam torbu loja i crvenih listova mesa. Ako mi se knjige omaste i okrvave, nije šteta. Bacit ću ih i onako, šta će mi knjige? Dosta sam se namučio da sam udove odvajao i na leđima nosio u šumu. Ne mogu da ih ostavim na zemlji. Nesigurno je i u zemlji sve lopovski svijet nanjuši.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Izdanje o književniku Mihajlu Laliću priredila Marica Lalović. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.